Bismillahirrahmanirrahim. Aziz və möhtəram radio tinglovçi dostlar, dasturumuzun bu lahzalarında barchalaringizə yana bir bor sihat salamatlik tilagan holda Afg'onistonda O'zbekiston islomiy harakati faoliyatidan xavotirlanishlar ko'paymoqda. Unvon ostidagi bugungi tahlil eshitirishni men janobil Muzaffarzoda o'qmingizga havola etaman. Marhamat tinglang. Afg'oniston Milliy Majlisidagi Juzjon viloyati xalq namoyandasi Abdusattor Darzobiy bu mamlakat shimolida O'zbekiston Islomiy harakati nomi bilan mashhur bo'lgan terrorchilik guruhini huzuridan xavotirlanish bildirib, ushbu takfiriy guruh bu viloyatda 80 ta terrorchilik bazasini joylashtirgan deb aytdi. Unga ko'ra, O'zbekiston Islomiy harakatining sobiq yetakchisi Tohir Yo'ldoshovning o'g'li Afg'oniston shimolida o'z safiga yangi jangarlarni jalb etish bilan mashg'uldilar. Aytish kerakki, O'zbekiston Islomiy harakati Pokistonning Vaziriston shimolida faoliyat etadigan Al-Qoida terrorchilik guruhi bo'linmalaridan biri hisoblanadi. Ammo IShID terrorchilik guruhini tashkil etilganligidan so'ng ushbu terrorchilik guruhi bilan bay'at qildi. Ayni holda ushbu terrorchi guruh a'zolari Suriya va Iroqda IShID bilan bir safda urushmoqda. Ammo bu mamlakatlarda IShID terrorchilik guruhining qattiq mag'lubiyati ortidan O'zbekiston Islomiy harakatini o'z jangarlarini Iroq va Suriya hududlaridan Afg'onistonga qaytarish uchun imkoniyat muhayyo qilayotganligi aytilmoqda. Ekspertlar Markaziy Osiyo va Qafqoz mintaqalarida xavfsizlik chora-tadbirlarini kuchaytirilganligi sabab ushbu terrorchi guruh a'zolarini mazkur mintaqalar xususan O'zbekistonga jo'nata olmaydi. Binobarin, bu guruh o'z kuchlari va jangarlarini notinchliklar va nomunosib xavfsizlik sharoitiga ega bo'lgan Afg'onistonga chaqirib olishni nazarga tutgan deb xulosa qilishmoqda. Bunga qo'shimcha Afg'onistondagi siyosiy va mahalliy doiralarning aytishlaricha, terrorchilik guruhlar Pokiston hududlari orqali o'z jangarilari va a'zolarini Afg'onistonga jo'natishga urinishmoqda. Zero, terroristlar nazoratisiz bo'lgan Pokistonning ayrim chegaralari orqali yengillik bilan Afg'oniston hududlariga o'tishlari mumkin. Afg'onistondagi Badaxshon viloyati kengashi raisi Iroq va Suriyada ketma-ket mag'lubiyatga uchragan terrorchilik guruhlar, ular jumlasidan IShID terroristlari, Pokiston hududlari, xususan bu mamlakatning Kutal to'pxona o'tish postidan o'z jangarilari va boshqa terroristlarni Afg'oniston hududlariga o'tkazib, Afg'oniston shimol-sharqida joylashtirishni maqsad qilgan deb aytdi. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, Markaziy Osiyo respublikalaridan bo'lgan yuzlab yoshlar IShID terrorchilik guruhi safiga qo'shilib, Suriya va Iroqqa borganlar. Bu masala esa Markaziy Osiyo respublikalari davlatlarining xavotirlanishiga sabab bo'lmoqda. Zero IShID terrorchilik guruhiga qo'shilgan Markaziy Osiyoning ayrim yoshlarini o'z vataniga qaytib kelishlari bu mamlakatlar uchun jiddiy tahdid hisoblanadi. Shuningdek, Markaziy Osiyo davlatlari terrorchilik guruhiga qo'shilgan shaxslarni bu mintaqaga kirishlarini oldini olish uchun jiddiy chora-tadbirlar ko'rib chiqishmoqda. Aytish joizdirki, AQSh davlatini Afg'onistonda olib borayotgan siyosatlari dasturining boshqa bir qismida bu mamlakat orqali terroristlar va jangarlarni Qafqoz va Markaziy Osiyo hududlariga kirishlari uchun sharoit va imkoniyat yaratib berish masalasi ham joy olgan. Ayni shu masala ham Markaziy Osiyo davlatlarini xavotirga solmoqda. Binobarin, turli terroristik guruhlar, xususan O'zbekiston Islomiy harakati, Afg'onistondagi ayrim qurollangan guruhlar va jangarilar bilan hamkorlikda Suriya va Iroqda urushayotgan o'z a'zolarini Afg'onistonga chaqirib olib, ularni Markaziy Osiyo hududlariga yuborishga urinmoqda. Mintaqa masalalari bo'yicha siyosiy ekspertlar esa IShID terrorchilik guruhining asosiy maqsadi Afg'onistonda o'z nufuzini kuchaytirish emas, balki terroristlarni boshqa mintaqaga jo'natish uchun bu mamlakat hududlaridan koridor sifatida foydalanishdir degan xulosalar qilishmoqda. Bundan oldin ham Afg'onistonning sobiq prezidenti Hamid Karzay AQSh davlati Afg'oniston hududlari orqali terroristlarni Markaziy Osiyoga yo'l olishiga imkoniyat yaratib berishi bilan bu mintaqa va Rossiyada notinchliklarni keltirib chiqarishga urinmoqda deb aytgandi. Yaqinda ham Afg'onistonning siyosiy partiyalari rahbarlari ayrim arabiy davlatlari IShID terroristlarni Afg'oniston, xususan bu mamlakatning Zobul viloyatiga borishlari xarajatlarini to'lashmoqda deb e'lon etdilar. Biroq O'zbekiston Islomiy harakati terrorchilik guruhini o'z jangarilarini Afg'oniston hududlarida joylashtirishi bu terrorchilik guruh va boshqa qurollangan guruhning uzoq muddatli maqsadga ega bo'lganligidan dalolat bermoqda. Ayni shu masala Afg'onistondagi notinchliklarni davom etishi va bu notinchliklar to'lqinini Markaziy Osiyo va Qafqoz mintaqalariga ham salbiy ta'sirini yetkazishidan xavotirlanishlarini ko'paytirmoqda. Aziz va muhtaram radio tinglovchi do'stlar, siz Afg'onistonda O'zbekiston Islomiy harakati faoliyatidan xavotirlanishlar ko'paymoqda. Unvon ostidagi bugungi tahlil eshitirishimizni tingladingiz. Men esa sizlarni Parvardigori Manon panohida qoldirib, xayrlashaman, sog' va omon bo'ling.